Армысыздар ардақты ағайын, қайырлы кеш қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы, Астанада қазір кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Олай болса, қымбатты ағайын, алдымен алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды атап өтейін. АқШ президенті Обаманың жылдық жолдауының ізінше Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жылдық жолдауын жасап үлгерді. Оның аты халыққа арналған делінгенмен мемлекеттік құрылымдарға, шенеуніктерге арналған жолдау болып шықты дейді танысып үлгергендер. Таиландта ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына қатысты сол елдің прокуратурасы нақты шешім әлі қабылдамаған. Ал ұшқыштарды қамауда ұстау уақыты тағы 12 күнге созылған болса, Associated Press агенттігінің тілшісі ұшақтағы қарудың ізі Қазақстанға жетелейтіндігін жазып отыр. Міне осы және басқа да тақырыптарды қымбаттаған алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен соңғы тәуліктердегі жаңалықтармен таныс болыңыздар. Астанада парламент палаталарының бірлескен отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы халыққа жолдауын жариялады. Мемлекет басшысының биылғы баяндамасында Қазақстанның дағдарыстан кейінгі дамуына ерекше мән берілді. Президенттің айтуынша республикаға бірінші кезекте экономиканы дағдарыстан кейінгі кезеңге дайындау, содан кейін инфрақұрылымды жетілдіру, индустриализацияны арттыру арқылы тұрақты экономикалық өсімге алып шығу, адам ресурсын дамыту, сондай-ақ тұрғындарды сапалы әлеуметтік тұрғын үй коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету қажет. Сонымен бірге Назарбаев Қазақстанның 2020 жылға дейінгі даму стратегиясын жүзеге асыруды бастағандығында атап көрсетті.
Менің басты мақсатым еліміздің алдағы 10 жылдықтағы экономикалық өрлеуін қамтамасыз етіп, жаңа мүмкіндіктерге жол ашу.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы тағы бір іс жақында прокуратураға түседі деп мәлімдеді. Қазақстанның уран көздерін заңсыз сату фактісі бойынша қылмыстық іс жақын уақыттары прокуратураға тапсырылады деп хабарлады Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы. Новости Қазақстан агенттігіне берген сұхбатында Әділ Шаяхметов алдағы 1-2 айдың көлемінде іс прокуратураға беріледі, қазір тергеу жүріп жатыр деп мәлімдеді. Жәкішев 2009 жыл мамырдың аяғында ірі кеніштерді заңсыз сатқан деген күдікпен ұсталған болатын. Қазіргі күні топ-менеджер ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптармен сот процесі жүргізіліп жатыр оған қарсы. Бакудегі қорғаныс министрлігінің хабарлауынша бейсенбі күні әскери базада орын алған атыстан Әзербайжан армиясының 6 мүшесі қаза тапқан. Азаттық радиосының Әзербайжан қызметінің мәліметінше атыс Армения шекарасына жақын Дашкесан ауданындағы базада болған. Министрлік ресмилері қаңтардың 28-іне жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 6-та әскери бөлімдегі 2 сарбаз автоматпен басқа жауынгерлерді ата бастады деген нәтижесінде соның салдарынан 4 сарбаз қаза тауып 2-ке жарақат алған. Министрліктің айтуынша атысты бастаған әлгі 2 жауынгер қаруын тапсырған соң өздерін атып өлтірген. Бұл оқиғаға байланысты тергеуісі басталды деп хабарланып отыр. Британияның бұрынғы премьер-министр Тони Блэр осыдан 7 жыл бұрын ағылшын сарбаздарын Ираққа кіргізу туралы өзінің шешіміне қатысты қоғамдық комиссия алдында жауап берді. Блэр сол кездегі өз шешімін қорғап, Британия үкіметінің барлау мәліметтеріне 2001 жылы 42 айында ақшта орын алған лаңкестік шабуылдар әсер етті деп мәлімдеді. Ирақ соғысына қатысты тергеуге сондай-ақ Ирақта қаза болған сарбаздар мен жоғалып кеткен азаматтардың туыстары да қатысты. Бұл тергеу 2003 жылы Ирақты басып алуды ақтаған барлау ақпаратын және соғыстың қаншалықты заңды болғандығын тексеріп жатыр. АқШ пен Британия Иракты басып алу дұрыс болды, себебі бұрынғы диктатор Саддам Хусейннің жаппай қырып жою қаруынан қауіп төнді деп мәлімдеген еді. Бірақ бұл қақтығыстың басталуын Біріккен Ұлттар Ұйымы толық мақұлдамады және Иракта жаппай қырып жою қаруы табылмағанда болатын. Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Келіссөздерге Талибанды араластыру әрекеттерінде алға басушылық бар көрінеді. Ауғанстан президенті Хамид Харзайдың үкіметі Талибанды бейбітшілік кеңесіне шақыруда және Біріккен Ұлттар Ұйымы жоғары лауазымды өкілі мен Талибан басшылары арасында құпия кездесу болды деп хабарланып отыр. Ауған үкіметінің баспасөз хатшысы Хамид Элмидің мәлімдеуінше Талибан өкілдері тайпа қарияларының бүкіл ел бойынша өтетін дәстүрлі жиынына қатысуға шақырылған. Талибан баспасөз хатшысының айтуынша Қарзайдың бұл шақыртуы қозғалыс істің өз ішінде қарастырылуда. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі Кей Эйт қаңтардың 8-інде Дубайда Талибан басшылығы кеңесінің мүшелерімен кездесті деп хабарланып отыр. Талибан басшылығының өтінішімен өткен Дубайдағы кездесуде бейбітшілік келіссөздеріне Талибанның қатысуы үшін оларға қандай қауіпсіздік кепілдігі берілу керектігі де талқыланғанда. Адам құқықтары бойынша еврейлер тобы Украинаның 2-ші дүниежүзілік соғысындағы ұлтшыл тұлғасы Степан Бандераны марапаттау туралы шешімін сынады. Саймон Уитсхелл орталығының мәліметінше Бандера мен оның қолдаушыларының соғыс барысындағы мыңдаған еврейдің өліміне қатысы бар. Сейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрлігі Бандераға Украина қаһарманы атағын беру жеркенішті әрекет деп мәлімдеді. Степан Бандера соғыс кезінде Германия мен совет әскерлеріне қарсы Украинаның ұлтшыл күштерін басқарған. Бірақ кейбір тарихшылардың айтуынша, Бандера совет үкіметімен күресте нацистердің жағында болған. Президент Виктор Ющенко қаңтардың 22-сінде Украинаның бірігу күніндегі салтанатты шараларда Бандераға Украина қаһарманы атағын берген еді. Президент Михаил Саакашвили АКШ-ка Ауганстандагы аскерилерине кару-жарак менен жабдыктар тасмалдоо үчүн Грузия жерин пайдаланууну сунуп отур. Associated Press агенттигине берген сухбатында Саакашвили Грузия менен Орталык Азияда Ауганстанга арналган кару-жарак тасмалы дализин дамытуу тууралуу усунуш жасаган. Хабарларга караганда АКШ мамлекеттик департаменти Саакашвилидин бул усунуш тууралуу биледи, бирок аны эле жакшы зерттемеген. Осу маселеге катышты ак үй пикир билдирүүдөн баш тартты. АКШ өкмөтүнүн аудиторлук тексерүүлөрүнө сәйкес Пакистандын тайпалуу аймактарындагы өкмөттүк жана өкмөттүк эмес уюмдарды күчөйтүүгө багытталган 46 миллиондук федералдык багдарлама сәл гана алга басуучулук жасаган. АКШтын халкаралык дамуу жөнүндөгү USAID багдарламасын АКШта орналашкан жекеменчик компания башкарады. USAID'тин ишке аудитине караганда 2008 жылдан бери башталган багдарламада кызматтардын кешиктирилгендиги, сатсиздикке ушурагандыгы аныкталган. Сиздер кымбаттагы Азаттык радиосунан соңку жаңылыктар менен таанып болдуңуздар. Эбит толкунда Азаттык радиосу ардактагай. Энди хабарларыбызды жогоруда аталган тагырыптар менен кеңине салактай отурсак, эстериңизге салатын болсак, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев жума күнү Казакстанга халкына жылдык жолдоон жасады. Сарапчылар менен парламент депутаттары карапайым азаматтар жолдоодо айтылган ойлор менен бийлик алдына коюлган миндеттер тууралуу эмне ойлойт? Жалпы жолдоодо айтылган жайттар орундала ма, алде кагаз жүзүндө кала ма? Мине бул тургуда тилшибиздин сабалнамасында сиздердин назарларыңызга ұсынылады. Тайландта ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына қатысты сол елдің прокуратурасы нақты шешім әлі қабылдамаған. Ал ұшқыштарды қамауда ұстау уақыты тағы 12 күнге созылған. Associated Press агенттігінің тілшісі ұшақтағы қарудың ізі Қазақстанға жетелейтіндігін жазады. Сондай Казатым өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыптың ісі бойынша өтіп жатқан жабық сот жұма күні де жалғасқанын айтамыз. Ал Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы болса, Жақыпқа қарсы тағы да жаңа істер прокуратураға берілетіндігін айтқан. Міне осы тақырыптарды сіздердің назарларыңызға кеңінен ұсынатын боламыз. Енді хабарларымызды жалғастырайық. Жума күні президент Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арналған дәстүрлі жолдауын жариялады. Қазақстан 21-ші ғасырдың бірінші 10 жылдығына белгіленген барлық әлеуметтік міндеттерді шешті деп мәлімдеген президент келесі 10 жылдықтағы мақсаттарды белгіледі. Жолдау халыққа арналған мен мемлекеттік құрылымдарға, шенеуніктерге арналған жолдау болып шықты деген сияқты сарапшылардың бағасын алған жолдауда қайталанбалы дүниелер көп дейді мамандар мен талдаушылар. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білейік.
Қазақстан президенті халыққа кезекті жолдауын биыл бір ай бұрын ерте жолдады. Бұл да сарапшылар назарынан тыс қалған жоқ. Кейбір ақпарат құралдары бұл Мәсімов бастаған үкіметтің отставкасының белгісі ме, әлде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен тұста жасалған ерте әрекет пе деп болжап үлгерген еді. Ал депутаттар болса басқаша айтады.
Неғұрлым ерте жолдау болған сайын ол бағдарламаны жүзеге асырудың мүмкіндігі де кеңейеді деп ойлаймын. Осы екі күн бұрын ғана мысалы Америка конгресінде Обаманың жолдауы болды, сондықтан да менің ойымша уақытында жасалынған мәселе.
Деді Азаттыққа парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан. Президенттің баяндамасы негізінен республиканың дағдарыстан кейінгі дамуына арналды. Бір сағатқа созылған жолдауында президент республикаға бірінші кезекте экономиканы дағдарыстан кейінгі кезеңге дайындау, инфрақұрылымды жетілдіру, индустриализацияны арттыру арқылы тұрақты экономикалық өсімге алып шығу, адам ресурсын дамыту, сондай-ақ тұрғындарды сапалы әлеуметтік тұрғын үй коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету қажеттігін айтты.
Менің басты мақсатым еліміздің алдағы 10 жылдықтағы экономикалық өрлеуін қамтамасыз ету. Жаңа мүмкіндіктерге жол ашу.
Назарбаевтың жоспары бойынша 2020 жылы ұлттық қордың активтері 90 миллиард долларға дейін өсуі тиіс, ал бұл ішкі жалпы өнімнің кем дегенде 30% құрайды. 2014 жылға қарай ішкі нарықтағы тауарлардың 80% отандық өнімдер болуы тиіс деді ол. Ол сондай-ақ елдегі денсаулық сақтау, ғылым, білім жүйесіндегі кемшіліктермен күресу қажеттігін де айта кетті. Президент жолдауын тыңдаған саясаттанушы Досым Сәтбаев Назарбаев қоғамда өткір болып тұрған кейбір мәселелерді айналып өтті деген пікірде.
Прозвучить что-то интересное хотя бы в политической части.
Ең болмағанда жолдаудың саяси бөлігінде қызықты нәрселер айтылады деп күткен едік, бірақ олай болмады. Биылғы жолдау негізінен әлеуметтік экономикалық мәселелерге арналды. Бұл орайда берілген нұсқаулар қайталанып отыр десек те болады. Мәселен, шағын және орта бизнеске қолдау көрсету, жалақы, зейнетақы мөлшерін өсіру деген сияқты. Бұл жерде сол үкіметтің өзі әлеуметтік жауапкершілікке соққы жасады. Мысалы, өткен жылғы теңгенің құнсыздануын алайық. Бір жағынан президент халықтың әл-ауқатын көтеруге уәде берсе, екінші жағынан үкімет оған қарама-қарсы әрекет жасайды. Жолдауда президент құқық қорғау жүйесін реформалау қажеттігіне де тоқталды. Бірақ бұл да өткен жылғы құқық қорғау саласындағы қақтығыстың салдары деп ойлаймын.
Деді Досым Сәтбаев. Бұл жолдау көбіне қарапайым халықтан гөрі шенеуніктерге, мемлекеттік құрылымдарға арналған деп қорытындылайды өз сөзін сарапшы. Парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан керісінше жолдаудың бұрынғы жолдаулардан ерекшелігі көп деп есептейді.
Өткені мұнда экономикалық сараптама жасалған және Қазақстан халқының барлық ұлттарының өкілдеріне, қоғамдық партия, қоғамдық ұйымдардың партия партияларының басшыларына бағытталған, бұл жерде Қазақстанның алдағы 10 жылдық дамуын кезең-кезеңге бөлінген, және алғашқы 5 жылдықта не атқарылу керектігін бәрі ескерілген, және олардың бәрі экономиканы жағынан ойластырылған. Мәселен, алдағы 5 жылдың ішінде ірі инвестициялық 168 жоба жүзеге асу керек.
Қоғамда ұлт бірлігі доктринасы, Қазақстан жерінің Қытайға берілу мүмкіндігі сияқты өткір мәселелер талқыланып жатқан кезде, бұл биліктің халықтың назарын сәлде болса басқа нәрсеге аудартуға тырысуы дейді кейбір сарапшылар. Дегенмен тәуелсіз журналист Ермұрат Папи бұл дүдамал рас болса да, биліктің бұл әрекетінен түкшікпейді дейді.
Ел ішінде нақты шаралар атқарылмай жатса, Қазақтың арба сүйреткен ішемішке сатқан тағдыр сол күйі қала беретін болса, әлемдегі алғаш қондыққа кіретін территориямыз болып тұрып, Қазақ жер алуға зар болып жүретін болса, ол жаңағы бір жолдау мен алдарқату мен бұл шешілетін шаруа емес. Нақты бір қимыл жасамаған жағдайда бұл елдің ішіндегі ерегес, бұл бір күні сықырдан болып атылады. Бұның нәтижесінде үлкен әлеуметтік бір дүмпулер болуы мүмкін. Сондықтан осыны Қазақстанның билігі түсіне білу керек.
Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа кезекті жолдауын жолдады. Онымен танысып үлгерген депутаттар, қарапайым адамдар өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр. Әдетте Қазақстан президенті өзінің жолдауын халыққа ақпан айының аяғы, наурыз айының басында жолдайтын, бұл жолы ол ертерек жасалды. Мүмкін бұған ақш президенті Барак Обаманың осыдан бірер күн бұрын өзінің американ халқына жолдаған тұңғыш жолдауын жасағаннан кейін әсер еткендігі болар. Кім оны адамдар өздерінің пікірлерінде айтып жатыр. Ал енді қарапайым халықтың басым бөлігі президент жолдауына сенімсіздікпен қарайтындықтарын айтты. Өйткені олар жолдауда айтылған мәселелердің бәрі шешімін таппайды деген пікір білдіруде. Қарапайым халық арасында сауалнама жүргізген тілшіміз Ләйлә Ахметжанқызын да микрофон алдына шақырайық.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кезекті жолдауы халық арасында әртүрлі пікір туғызып отыр. Сұхбаттастарымыз жолдауда қамтылған мәселелерді атқарушы органдар іске асыра бермейтінін алға тартады. Мұғалім болып қызмет жасап жүрген Гүлім студенттермен президенттің жолдауын бірінші рет талқылағанын айтады. Алайда ол әсіресе жолдауда қамтылған әлеуметтік мәселелер шешімін таппай келе жатқанын жеткізді.
Түрмелердегінің өзі адам өлтірген қамалмайды, сақ түйе ұрлық жасаған бірдеңкелер қамалып жатады. Сондайды оқығанда газеттен Маурат жолдауды оқыдық, жолдауды студенттермен де оқыдық, қалдадық та. Жолдаудағы шында да президент жақсы-жақсы нелерді жолдап жатады, айтып жатады, бірақ сол іске асырылмай жатады.
Келесі сұхбаттасымыз Назира жолдауда Қазақстан экономикасын өркендету үшін көп мәселелер қамтылатынын айтады. Бірақ ол Қазақстан экономикасының өркендемей отырғанын көптеген кәсіпорындардың жабылып жатқанымен түсіндіреді. Сондықтан ол жолдаудың қарапайым халыққа тигізер пайдасы шамалы деген пікір білдірді.
Мысалы, өзіміз шешем көп балалы пенсияға шықты, қосымшаларын қосып жатыр, а бірақ баға көтеріліп жатыр. Соған байланысты алдын ала пенсия қосылмай тұрып баға көтеріліп кетеді де, сонымен ол кісілердің алған пенсиясынан аса пайда. Өзім қарапайым халықтың өкілімін, қарапайым халықтың әлеуметтік жағдайына мен ешқандай көңілім болмайды.
Қайта жабылып жатқан туралы хабар. Мен өзім мысалы істеп жүрген жерімін, 10 күндей болды жабылып.
Қарапайым халыққа жолдаулар жақсы жолданған, бірақ соның ешбір несі болып жатқан жоқ. Енді ол жаңа президентке байланысты емес шығар.
Ал Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Айгүл жолдауда көрсетілген жастардың жоғары білім алуына қатысты мәселелердің шешімін тауып жатқанын айтады.
Не жастарымыз білім алып жатыр, жоғары оқуына грант бөлінген, мысалы бәрі өз білімдерімен оқып жатыр. Ешқандай жолдауға өзім сенемін.
Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада және цирк колледжінің мұғалімі Талғат президент жолдауы мен орындалуы арасында үлкен айырмашылық бар деген пікір білдірді.
Балаларды көреміз, студенттер келіп сұрайды, аға біз қанша сұрап қоямыз, неге жауап бермейді дейді, например, көп дүниелер. Өздерің бір остановочный вариант, енді біз өнердің адамы болған сондайды көреміз ғой, адам сөйлегенде жаттан тек сөйлей ма, жаттан емес па. Бір сөзбе айтқанда сенім жоқ елдерде, если честно.
Президент сөйлейді бір бөлек, елдер істейді бір бөлек, мемлекет кімде қазір билік болшы сол ғана істейді.
Маржан есімді келіншек адам құқықтары туралы мәселе жолдауда қамтылмайтынын сөз қылды.
Адам құқығы Қазақстанда ешқашан қамтылған емес, қамтылмайды. Мен өзім мысалға қазір сізге ашық айта аламын ба? Сол адам құқығы Россияда ашық айтылатын шығар, мен сізге мысалға ашық айта алмаймын да. Басқалар барлығы біледі, қайсы сізге айталды? Жоқ, Назарбаевтың маусына келіспеймін, маусына келісемін дейді. Ол сұрағаныңыз, ол бізде Қазақстанда ол қала береді солай.
Ал Назым есімді бойжеткен президент жолдауында көтерілген мәселелерді бақылауға алған жағдайда ғана іске асатынына сенімді.
Медицина даже саласында жұмыс істеймін, сондықтан медицина саласын біраз білемін. Қазір көптеген өзгерістер болып жатыр, аккредитация дегенде. Өзге әлеуметтік бағдарламалар бойынша өзгерістер өте көп. Қандай сапада жүзеге асып жатыр деген, ол басқа да қолына тиген ақша бастықтарға байланысты деп ойлаймын. Жүзеге асуын оны бақылау өте қажет.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Махметжанқызы.
Сөйлеп турган Азаттык радиосу кымбат тыңдарман, энди соңгу жаңылыктардын баш тактарын тагы да бир ирет эске салып өтсөм. Казакстан президентинин жылдык халыкка жолдоо жарыяланды. Улуттук каупсуздук комитети Казатомпром компаниясынын мурунку башчысы Муктар Жакышевке каршы тагы бир ис жакында прокуратурага берилетинин айтты. Азербайжан базасында болгон атыстан 6 сарбаз каза тапкан. Британиянын мурунку премьер-министри Тони Блэр Ирак согушуна катышты суракка алынды. Аудиторлук текшерүүлөргө караганда Пакистандагы USAID бағдарламасы жақсы жұмыс істей алмаған. Президент Михаил Саакашвили АКШ-қа Ауғанстандағы әскерилеріне қару-жарақ пен жабдықтарды тасымалдау үшін Грузия жерін пайдалануды ұсынып отыр. Талибан бейбітшілік кеңесі туралы шешім шығармақ. Еврейлер тобы Киевтің ұлтшыл тұлғасы Степан Бандераны марапаттау туралы шешімін сынады. Amnesty International Иранда оппозиция өкілдерін дарға асылуын айыптады. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсаңдар, енді осы жарты сағаттан қалған 15 минутында назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір қайталап өтсем. Тайландта ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына қатысты сол елдің прокуратурасы нақты шешім әлі қабылдай қоймаған, ал ұшқыштарды қамауда ұстау уақыты тағы да 12 күнге созылған. Бұл аралықта Associated Press агенттігінің тілшісі осы ұшақтағы қарудың ізі Қазақстанға жетелейтінін жазып отыр. Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыптың ісі бойынша өтірісқан жабық сот Астанада жұма күнде жалғасты. Мұхтар Жақыптың денсаулығы болса сол қалпы. Ал бұл аралықта ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жақыптыға қарсы жаңа тағы бір іс прокуратураға беріледі деді. Баласынан айырылған Ақтөбел ғана Өзбекстан президенті мен Қазақстан ішкі істер министрлігіне қарсы сотқа арызданып отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Бангкок Пост газеті 29 қаңтар күні газетке мағлұмат берген ақпарат көзіне сілтеме жасай отырып, Тайланд прокуратурасы Ил-76 ұшағы экипажына тағылған айыпты алып тастау туралы шешім қабылдаған жөнінде хабар берген әуелгіде, алайда осы газет іле-шала Ил-76 ұшағы экипажына қатысты Тайланд прокуратурасы нақты шешім қабылдамағандығын жазып, ұшқыштарды қамауда ұстау уақыты тағы 12 күнге созылғанын жария етті. Ал 2009 жылдың 12 желтоқсанында Бангкоктың әуежайында 35 тоннадан астам қару тиеп бара жатқан жерден ұсталған Ил-76 ұшағы төңірегіндегі жағдай зерттеген Associated Press агенттігінің тілшісі өз мақаласында дауға қалған ұшақтың ізі Қазақстанға келіп тірелет деген болжам айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов Бангкок Пост газетінің жоғарыда айтылған екі ақпаратында растамады.
Көрдім, бізде бірақ әлі жатпен расталатын мәлімет жоқ, сондықтан түсініктеме бере алмаймыз. Тайландтағы елшіліктен ақпарат күтеміз, әзірше ондай ақпарат түскен жоқ.
Ал Associated Press агенттігінің тілшісі Саймон Шустер Ил-76 ұшағы төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға жүргізген зерттеуінде ұшақтың ізі Қазақстанға келіп тіреледі деген болжам жасайды. Саймон Шустерге қазақстандық ұшқыштардың отбасылары ұшқыштардың Шымкенттегі жергілікті алпауыт Александр Зыков пен оның жүк тасымалдайтын East Young компаниясына жұмыс істегенін әңгімелеп берген. Сонымен бірге қауіпті сапарлардың алдында ұшқыштардың Александр Зыковқа ақысы төленбейтін еңбек демалысы беру жөнінде арыз жазып, және ештеңенің мән-жайын сұрамай, жүкті А нүктесінен Б нүктесіне дейін жеткізу үшін өзге әуе компанияларға жалданатын болғандарын да Associated Press агенттігінің тілшісі анықтаған. Мұндай жағдайлардың болатынын оны Алматыдағы телефоны арқылы тауып алған журналист Саймон Шустерге Александр Зыковтың өзі растаған. Әрине, ұшақтың қожайыны ретінде тіркелген, бірақ Біріккен Араб Әмірліктерінде тұратын Александр Зыков пен оның әйелі Светлана Зыкова атышулы жүкке де қару тасымалына да еш қатыстарының жоқтығын айтқан. Ал Ил-76 ұшағы экипаж мүшелерінің бірі Ильяс Исаковтың қызы Наталья Исакова бұған дейін қазақстандық ұшқыштардың East Wing компаниясына жұмыс істегенін және компаниядан ақысыз демалысқа кеткендігін айтқан болатын.
Олар Алматыдағы East Wing деген компанияда жұмыс істеген, бірақ компания оларды ақысыз демалысқа жібергенміз. Алайда біз олардың сол компанияда істегенін жақсы білеміз. Олар тапсырыс пен халықаралық әуе жолында ұшатын. Олар жалдамалы ұшқыштар ғой. Оларды тапсырыс арқылы жалдайды, ал олар әлемнің әр жеріне ұшады.
Деді Наталья Исакова. Ил-76 ұшағы 2009 жылдың 12 желтоқсанында Бангкок әуежайында 35 тоннадан астам қару тиеп, солтүстік Кореядан ұшып келе жатқан жерінен ұсталған болатын. Тайланд полициясы қамауға алған 5 ұшқыштың 4-і Қазақстан азаматтары болса, біреуі Беларусия азаматы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды Астанадан келіп түскен жаңалықтармен одан әрі жалғастырайық. Жұма күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокат Болат Исатаев Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша өтіп жатқан жабық соттан кетпейтіндігін мәлімдеді. Бұл туралы ол Астанада кезекті сот отырысынан кейін хабарлаған. Ал Жәкішевтің басқа адвокаты Нұрлан Бисекеев бұл адвокатты іске қатыстырмауды сұрап өтініш жасаған еді. Ал бұл кезде Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы тағы да бір істі жақында прокуратураға түсіретіндіктерін мәлімдеп отыр. Енді осы төңіректе Бауыржан Шайхметтен толығырақ тыңдап көрейік.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен тағайындалған адвокат Болат Исатаевтың сөзінше, оның сотқа қатысуының негізгі себебі Жәкішевте адвокат болмағанына байланысты болды. Ал қазір Мұхтардың адвокат таңдау мүмкіншілігі бар, бірақ сот Жәкішевтің басқа адвокаты Нұрлан Бисекеевтің мені істен кетіру жөніндегі өтінішін қанағаттандырмады, дейді адвокат Исатаев. Сондықтан соттың мені адвокат болсын деген қаулысы жойылмайынша, мен заң бойынша адвокаттықтан бас тарта алмаймын, дейді адвокат Исатаев.
Данный случай у него сейчас есть выбор адвоката. Однако суд оставил без удовлетворения данное ходатайство. Я не имею права не отказаться.
Жәкішевтің басқа адвокаты Нұрлан Бисекеев болса, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына алаңдап отырғандығын жеткізді. Бұл жолы да Жәкішевтің өзі сотта болмады. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлады. Оның сөзінше Мұхтар денсаулығына байланысты камерадан тағы да шыға алмаған, бірақ сот үдерісті тоқтатпай, сырттай өткізе беруді шешті, дейді ол. Осымен екінші рет Мұхтардың сотты кейінге қалдыруды сұраған жазбаша өтініші оқылды, дейді адвокат Бисекеев. Себебі Мұхтардың кешегі және бүгінгі қан қысымы 180-120 болып тұр, дейді адвокат Бисекеев.
Просит суд отложить слушание по делу в связи с тем, что его давление на сегодняшний день после перенесенного кризиса вот вчера и сегодня составляет 180/120.
Үкіметтік емес ұйым Еуропалық құқық институтының директоры әрі Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы комиссиясының мүшесі Марат Башимовтың пікірінше, айыпталып отырған адам ауырып жатса, сот уақытша тоқтатылуы шарт.
Ауырып жатса, сот оны қаралмау керек, онсыз. Ол простой принцип. Суд должен быть, там написано конституционный норм, если конституционный штанс 77-ші бапты жазылған, он обязан быть выслушанным, деп тұр.
Астананың денсаулық сақтау басқармасының бас терапевт дәрігері Мирамгүл Сағындықованың сөзінше, егер де адамның қан қысымы жоғарылап кетсе, ол қауіпті, бірақ міндетті түрде ауруханаға жатқызу шарт емес, дейді ол.
Егер давление жаңағыдай 180-200 болып тұрған көтергеннің бәрі қауіпті деп есептеледі. Бірақ қауіпті болғанның бәрі, мысалы, больницаға жатып, олай шешуге болмайды. Бұлар қауіпті да, инсультқа қауіпті.
Соңғы рет Жәкішевке жедел жәрдем шақырылғанда дәрігер қан қысымын әзірге төмендете аламын, алайда бұл адамды емдеу керек және ол ұзақ уақыт бойы ешнәрсеге алаңдамау керек деген екен. Астананың бас терапевт дәрігері Мирамгүл Сағындықованың сөзінше, адам бәрібір алаңдайды.
Алаңдамау деген қанша болмайды дегенмен жүрденді тірі адам не болса да реакция болады ғой енді.
Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев болса, Мұхтардың денсаулығының сыртында соттың іспен танысуға уақыт бермейтіндігіне таң қалатындығын жеткізді. Сот өз қаулысында жазғандай, сот үзілістері кезінде іспен танысуға мүмкіншілік бермей отыр, дейді ол. Себебі сот отырыстары күн сайын таңертеңнен кешке дейін өтіп жатыр, ал үзілістер тек түскі тамаққа жасалады, дейді адвокат Бисекеев.
Проводит, значит, слушание по делу с утра до вечера.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева да Мұхтардың денсаулығына қарамастан соттың тым асығыс өткізіліп жатқандығына қынжылыс білдірген. Бірақ заңгер Марат Башимовтың ойынша, бұл адамның пікірі субъективті болады.
Әйел айтып жатыр дейді, оқиын әйел айтып. Но әйелі қаты субъективный кісі ғой, дұрыс қой. Әйел қандай болса да, ол кісі только өзінің күйеуін жақсы көреді, сол үшін ғана мен сынап отырамын.
Бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлағандай, Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Өздеріңіз естігенде, Астанада Мұхтар Жәкішевке қарсы жабық сот процесі одан әрі жалғасуда. Ал Қазақстан ұлттық атом компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы сол қалпы, оның қан қысымы жоғары деп отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, Мұхтар Жәкішевке қарсы тағы да бір істің жақында прокуратураға берілетіндігін де мәлімдеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Ақтөбе облысының Алға аудандық сотына шағымданған Татьяна Назарова Өзбекстан президенті Ислам Каримов пен Қазақстанның ішкі істер министрлігін жауапқа тартпақшы. Арыз иесі жалғыз ұлының өліміне аталған екі жақты да кінәлап өтемақы ретінде 2 миллиард теңге талап етіп отыр. Оқиғаның басталуын айта кететін болсақ, өткен жылы боранды түнде адасып 30-ға жуық автокөлік жүргізуші көрші Өзбекстаннан бірақ шыққан еді. Олардың арасында шағымданушы Татьяна Назарованың ұлы Иван да болғанды. Бірнеше ай сот процесі жүргізіліп, түрлі жаза алып Қазақстанға оралған автокөлік жүргізушілердің арасында Иван Назар болмаған. Көп ұзамай 28 жасар жігіттің мәйіті көрші Өзбекстанның аумағынан табылған еді. Енді осы тақырыпты Мәншүк Саудайдан тыңдап көрейік.
Естеріңізде болса, өткен жылы боранды түнде адасып 30-ға жуық ақтөбелік жүргізушілер көрші Өзбекстан мемлекетінің территориясынан бірақ шыққан еді. Олардың арасында шағымданушы Татьяна Назарованың ұлы Иван да болғанды. Кейіннен бірнеше ай сот процесі жүргізіліп, түрлі жаза алып Қазақстанға қайта оралған ақтөбелік жүргізушілердің арасында Иван Назаров болмай шықты. Көп ұзамай 28 жасар жігіттің мәйіті көрші Өзбекстанның аумағынан табылғандығы белгілі болды. Қазақстан азаматының өлі денесі көрші мемлекеттің территориясына табылғандығына қарамастан, екі елдің құқық қорғау органдары айғақ жоқ деген желеумен қылмыстық іс қозғаудан бас тартқан еді. Дегенмен марқұмның анасы Татьяна Назарова сараптама қорытындысын алға тартып, ұлының азапталып өлгендігін айтады. Бұл туралы Азаттық радиосына түсініктеме берген ақтөбелік жүргізушілердің қоғамдық қорғаушысы Айдос Садықов мәлімдеді.
Экспертиза істегенде сонда бір-екі сүйектері жоқ екен жаңағы Иван Назаровтың, сау адам 28 жас жігіттің жаңағы бір қолы жоқ. Тістері жоқ, тағы сүйектерінде жаңағы трещиналары бар. Соған қарағанда ол кісіні жаңағы жас жігітті өлтірді деп ойлаймыз біздің бәріміз, мамасы да солай ойлайды. Бірақ оған қарамай, жаңағы неге экспертиза қарамай, басқа опростарға да қарамай, ДВД-ның сотрудниктері уголовное дело жабады бір жарым айдан кейін.
Өзбекстандық құқық органдары Иван Назаровтың денесін өзбек шекарасынан 5 шақырым жерде тауып алғанын айтады. Алайда жас жігіттің туған туыстары мен ұсталған ақтөбелік жүргізушілер бұл пікірге күмәнмен қарап отыр. Қазақстандықтарды Нүкістегі тергеу абақтысына апармай тұрып, Өзбекстан полиция оларды шекарада дүңгіршектің ішінде бір күн бойы ұстаған. Кейін Нүкіске алып барғаннан кейін 27 жүргізуші бір-бірімен ешқандай байланыста болмаған. Жүргізушілер Иван сәті түсіп қашып кеткен деп олар деп ойлаған екен. Ал оның қайтыс болғандығын тек соттың шешімі жарияланғаннан кейін ғана естіген. Жүргізушілер Иванның өліміне өзбек құқық қызметкерлерінің қатысы болуы мүмкін деген күдігін жасырмайды. Татьяна Назарова жалғыз ұлының қалайша қандай жағдайда қайтыс болғандығын анықтауды талап етуде. Оның пайымдауынша, бұл істе екі мемлекеттің құзырлы органдары құлықсыздық танытып отыр.
Татьяна Назарованың пікірі бойынша Иван Назаровтың баласын өлтірген, Өзбекстанда өлтірген, сондықтан ол кім өлтірген белгісі болғаннан кейін оны президенті жауапқа тартып отыр, Өзбекстан Ислам Каримов. Біздің МВД-ның жауапқа тартып отырғаны бір мәселесі бар, ол жаңағы расследование дұрыс өткізген жоқ, формально өткізді, олар жұмысын дұрыс өткізбегесін, сол үшін олардан жаңағы 1 миллиард теңге сұрап отыр.
Дид Айдос оның айтуынша, бұл істе салғырттық танытып отырған Қазақстан тарапы өзбекстандық әріптестеріне бата алмай отырған көрінеді.
Облыс департаменті екі рет ашты ғой, жаңағы уголовное дело екі рет жапты. Ішіндегі біз көрдік қой показанияларын, кімнен сұраған, кімді жауапқа тартқандарын, кімнен опрос дегендерін. Оған қарағанда мына Иванның қасында болған жігіттерді сұраған, бір екі жігітті солардың письменный заявлениесін алған, басқа ештеңе жоқ қолдарында. Өзбекстанға бару деп ол жақтан экспертиза алып запрос деп Өзбекстанның пограничниктері полицейскийді сұрап ондай істемеген. Сонда қарағанда жаңағы Татьяна Назарова ойынша ол Өзбекстанға кіре алмайды, біздің полицейскийлер я қорқады, я екі мемлекеттің қарама қатынасын бұзуға сондай қорқады ма, ешқандай жұмыс істелмеген.
Біздің радиомызға түсініктеме берген Ақтөбе облыстық департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Алмат Иманғалиевтің айтуынша, сот медициналық сараптама жасағанымен жас жігіттің неден қайтыс болғандығын анықтап бере алмаған.
Экспертиза бізге бағынбайды, ол білесіз өзіңіз. Эксперттен запрос жасадық қой. Сагендеков деген кісі былай көрсетті. На заданный вопрос, какова причина и давность наступления смерти, ответил, что определить причину смерти не представляется возможным деген. Мына жаңағы сүйектері ішіріп кеткен ғой уже, сосын есін бере алған жоқ бізге.
Дид Ақтөбелік полиция өкілі. Оның сөзіне қарағанда, сот медициналық сараптама қайтыс болған жігіттің сүйектеріне зақым келгендігін анықтаған, дегенмен ол зақымдар өлімнің негізгі себебі бола алмайды дейді. Өткен жылы Өзбекстан прокуратурасы Ақтөбелік 27 жүргізушіге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағып, әрқайсына 11 мың доллар көлемінде айыппұл салып, 30 шақты ауыр жүк көліктерін тәркілеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Бірнеше айдан кейін Ақтөбеге оралған жүргізушілерге Нүкіс соты $11,000 айыппұл төлеуге шешім шығарғанымен қазақстандық жүргізушілер жүк көліктерінен айырылғандықтарын айтып, сондай-ақ мұндай мыңдаған доллар айыппұлды төлей алмайтындықтарын айтып, сотқа қарсы шағым түсірген болатынды, бірақ ол талап арыз бойынша сот шешімі әлі белгісіз. Қымбаттағайын, Азаттықтың жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын боламыз. Астанада парламент палаталарының бірлескен отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы халыққа жолдауын жариялады. Мемлекет басшысының биылғы баяндамасында Қазақстанның дағдарыстан кейінгі дамуына ерекше мән берілген. Президенттің айтуынша, республикаға бірінші кезекте экономиканы дағдарыстан кейінгі кезеңге дайындау, содан кейін инфрақұрылымды жетілдіру, индустриализацияны арттыру арқылы тұрақты экономикалық өсімге алып шығу, адам ресурсын дамыту, сондай-ақ тұрғындарды сапалы әлеуметтік тұрғын үй коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету қажет. Сонымен бірге Назарбаев Қазақстанның 2020 жылға дейінгі даму стратегиясын жүзеге асыруды бастағандығын атап көрсетті.
Менің басты мақсатым еліміздің алдағы 10 жылдықтағы экономикалық өрлеуін қамтамасыз етіп, жаңа мүмкіндіктерге жол ашу.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы тағы бір іс жақында прокуратураға түседі деп мәлімдеді. Қазақстанның уран көздерін заңсыз сату фактісі бойынша қылмыстық іс жақын уақыттары прокуратураға тапсырылады деп хабарлаған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы. Новости Қазақстан агенттігіне берген сұхбатында Әділ Шаяхметов алдағы 1-2 айдың көлемінде іс прокуратураға беріледі, қазір тергеу жүріп жатыр деп мәлімдеген. Жәкішев 2009 жылы мамырдың аяғында ірі кеніштерді заңсыз сатқан деген күдікпен ұсталған болатынды. Қазір күні топ менеджер ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыппен оған қарсы сот жүріп жатыр. Бакудегі қорғаныс министрлігінің хабарлауынша бейсенбі күні әскери базада орын алған атыстан Әзербайжан әскерінің 6 адамы қаза тапқан. Азаттық радиосының Әзербайжан қызметінің мәліметінше атыс Армения шекарасына жақын Дашкесан ауданындағы базада болған. Министрлік ресмилері қаңтардың 28-де жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 6-та әскери бөлімдегі 2 сарбаз автоматпен басқа жауынгерлерді ата бастады деген. Соның салдарынан 4 сарбаз қаза тауып, 2-і жарақат алған. Министрліктің айтуынша, атысты бастаған әлгі 2 жауынгер қаруын тапсырған соң өздерін өлтірген. Бұл оқиғаға байланысты тергеу ісі басталды деп хабарланып отыр. Британияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэйр осыдан бір жыл бұрын ағылшын сарбаздарын Ирақ осыдан 7 жыл бұрын кешіріңіздер. Ағылшын сарбаздарын Ираққа жіберу туралы өзінің шешіміне қатысты қоғамдық комиссия алдында жауап берді. Блэйр сол кездегі өз шешімін қорғап, Британия үкіметінің барлау мәліметтеріне 2001 жылы 42 айында ақшта орын алған лаңкестік шабуылдар әсер етті деп мәлімдеді. Ирақ соғысына қатысты тергеуге сондай-ақ Ирақта қаза болған сарбаздар мен жоғалып кеткен азаматтардың туыстары қатысты. Бұл тергеу 2003 жылы Ирақты басып алуды ақтаған барлау ақпарат және соғыстың қаншалықты заңды болғандығын тексеріп жатыр. Ақш пен Британия Ирақты басып алу дұрыс болды, себебі бұрынғы диктатор Саддам Хусейннің жаппай қырып жою қаруынан қауіп төнді деп мәлімдеген еді. Бірақ бұл қақтығыстың басталуын Біріккен Ұлттар Ұйымы толық мақұлдамады және Ирақта жаппай қырып жою қаруы табылмаған еді. Келіссөздерге Талибанды араластыру әрекеттерінде алға басушылық бар көрінеді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың үкіметі Талибанды бейбітшілік кеңесіне шақыруда және Біріккен Ұлттар Ұйымы жоғары лауазымды өкілімен Талибан басшылары арасында құпия кездесу болды деп хабарланып отыр. Ауған үкіметінің баспасөз хатшысы Хамид Елмидің мәлімдеуінше, Талибан өкілдері тайпа қарияларының бүкіл ел бойынша өтетін дәстүрлі жиынына қатысуға шақырылған. Талибан баспасөз хатшысының айтуынша, Қарзайдың бұл шақыртуы қозғалыс ішінде қарастырылуда. Сонымен қатар, Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі Кей Эйт қаңтардың 8-де Дубайда Талибан басшылығы кеңесінің мүшелерімен кездесті деп хабарланып отыр. Талибан басшылығының өтінішімен өткен Дубайдағы кездесуде бейбітшілік келіссөздеріне Талибанның қатысу үшін оларға қандай қауіпсіздік кепілдігі берілуі керектігі де талқыланған. Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдап отырсыздар. Адам құқықтары бойынша еврейлер тобы Украинаның 2-ші дүниежүзілік соғысындағы ұлтшыл тұлғасы Степан Бандераны марапаттау туралы шешімін сынады. Симон Уиссенцал орталығының мәліметінше, Бандераның оның қолдаушыларының соғыс барысындағы мыңдаған еврейдің өліміне қатысы бар. Сейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрлігі Бандераға Украина қаһарманы атағын беру жеркенішті әрекет деп мәлімдеді. Степан Бандера соғыс кезінде Германия мен Совет әскерлеріне қарсы Украинаның ұлтшыл күштерін басқарған. Бірақ кейбір тарихшылардың айтуынша, Бандера Совет үкіметімен күресте нацистердің жағында болған. Президент Виктор Ющенко қаңтардың 22-сінде Украинаның бірігу күніндегі салтанатты шараларда Бандераға Украина қаһарманы атағын берген еді. Президент Михаил Саакашвили Ақшқа Ауғанстандағы әскерилеріне қару-жарақ пен жабдықтар тасымалдау үшін Грузия жерін пайдалануды ұсынып отыр. Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Саакашвили Грузия мен Орталық Азияда Ауғанстанға арналған қару-жарақ тасымалы дәлізін дамыту туралы ұсыныс жасаған. Хабарлары қарағанда Ақш мемлекеттік департаменті Саакашвилидің бұл ұсыныс туралы біледі, бірақ оны әлі жақсы зерттемеген. Осы мәселеге қатысты ағы әзірге пікір білдірген жоқ. Ақш үкіметінің аудиторлық тексерулеріне сәйкес Пәкістанның тайпалай аймақтарындағы үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдарды күшейтуге бағытталған USAID бағдарламасы онша сәтті жұмыс жасай алмаған, демек осындай жақсы жұмысты жүргізе алмаған деп бағаланып отыр. Сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Қымбаттағайын, енді хабарымыздың екінші жартысында Қазақстандағы демографиялық ахуалға арналған дөңгелек үстел сұхбатын тыңдаңыздар. Оған аман саулық қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақтыл Түменова, тарих ғылымдарының докторы Әзімбай Ғали, Қазақстан президентінің жанындағы әйелдердің істері және отбасылық демографиялық саясат бойынша ұлттық комиссия хатшылығының бас сарапшысы Гауһар Нұрахметова қатысқан болатын. Дөңгелек үстел сұхбатын Азаттық радиосының тілшісі Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, сонымен Қазақстандағы демографиялық ахуал неге нашарлады деген тақырып бойынша дөңгелек үстелімізді бастаймыз. Жақында Алматыдағы республикалық конференцияда сөйлеген сөзінде мәжіліс депутаты Айткүл Самақова өткен жылдың қаңтарынан қыркүйек айына дейін, одан бұрынғы жылдың дәл осындай кезеңімен салыстырғанда 1339 сәби кем туды деп мәлімдеді. Алайда депутат 2009 жылы нақты неше сәбидің дүниеге келгенін айтпады. Оған қоса ерлер мен әйелдердің сандарындағы айырмашылықтың да алшақтай түскені байқалды. Айткүл Самақованың атап көрсетуінше, ерлер мен әйелдер санындағы айырмашылық 30 жастан басталып, зейнетке шығатын уақытқа қарай 100 ер кісіге 140 әйел адам келеді. Міне, Қазақстандағы қалыптасып отырған осындай демографиялық ахуалға байланысты Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін ұйымдастырып отыр. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа, Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Енді пікір сайысымызды бастаудан бұрын шағын құлақтандыруға құлақ түре отырайық.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен бүгінгі пікір сайысымызда талданатын бірінші мәселе Қазақстандағы демографиялық көрсеткіштердің жалпы демографиялық ахуалдың едәуір нашарлағанын ресми билік мойындап отыр. Ал оның нашарлауына нақты қандай факторлар себеп болды? Гауһар ханым Нұрахметова, сіз бастасаңыз. Сөз сізде.
Рахмет. Енді демографиялық проблемалармен айналысу бұл сұрақтары шешу бұл мемлекетіміздің ең бірінші басты мәселесі болып табылады бүгінгі күні. Өздеріңіз білесіздер, демографиялық ахуал біздің Қазақстанда 2001 жылға дейін жақсы көріністермен шыққан. 2001 жылдан бастап демографиялық ахуал жақсарғанмен әр семьядағы баланың туу деңгейі төмен деп айтуға болады. Бұл эксперттердің мысалы әрбір семьяда қазір 1-2 бала ғана тұрақтанады. Осы әрине бізге үлкен мәселе болып тұр. Жаңағы зерттеулердің нәтижесі бойынша бұған басты мәселе болып отбасының айырылысуы, оның ішінде еркектер арасында қайтыс болу көрсеткішінің көбеюі. Бірақ сонымен қатар жалпы республика бойынша кейбір облыстарда айталамыз деңгейі өте жақсы деп бала туу деңгейі. Мысалы Шымкент жақта оңтүстік облысымызда 2008 жылы мысалы 21% балаға көбейді. Баланың туын айтып отырмын мен деңгейін. Ал қарама-қайшы мынау біздің солтүстік Қазақстан облысында мысалы 2.5 ғана процент республикамыз бойынша ең төмен деңгейде баланың тууы. Жаңағы баланың туу мәселесі төмен десек, оны былай қарағанда әртүрлі себептер бар. Мысалы халқымыздың арасында көп деген аурулардан қайтыс болулар. Содан кейін қазіргі жас семьялар мысалы Западтың модасымен көбісі некеге отырмай регистрациясыз семьяларда өте көбейіп бара жатыр. Содан кейін айтатынымыз зерттеулердің бір көрсеткіштері спирттік ішімдіктерден, наркотикалықтардан да ол да фактор кіріп отыр. Егер де ауруларды айта келсек, ең бірінші деңгейде жүрек ауруынан кенеттен қайтыс болып жатқан көп факторлар дайтуға болады. Сонымен қатар Семей полигондық зардабын шеккендерден де қазіргінге дейін әлгі белгілі әртүрлі деңгейдегі онкологиялық аурулар, сондай-сондай аурулардың да себебін келтіруге болады.
Гаухар ханым, көп рахмет. Тарихшы, ғалым, демограф Әзімбай Ғали, сізге сөз кезегі беріледі.
Біріншіден жалпы мынау туу үрдістері, ол әлеуметтік демографиялық тарихи заңдылықтары бар. Соңғы санап деректерін қарасақ, Қазақстан жұртшылығының жалпы проценті 37%-ке өскен екен. Бұл егерде осы санақтың деректері рас болып шықса, бұл өте жоғары көрсеткіш. Жалпы Қазақстан жұртшылығының саны өсуі, ол оралмандар есебі. Тек қана соңғы 10 жылдың ішінде 1 миллионнан астам оралман келді Қазақстанға. Сол цифрлардың арқасында жалпы Қазақстан жұртшылығы 16 миллион 400 мыңнан асты. Егер де бұл санақ дұрыс болып шықса деректері, ал қазақтың саны 11 миллионнан асты. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Бірақ қазақ жұртшылығының, орыс жұртшылығының туу коэффициенттері төмендеп келатыр. Бірқатар этностар, ол орыс, украин, белорус, татарлардың депопуляциясы байқалады. Қазір немістердің де депопуляциясы басталады. Яғни осы ұлттардың туғандарынан өлгендері көбірек. Бұл ұлттардың тұрмысы, денсаулығы артықтау болуы мүмкін қазақтан, бірақ туу төмен болғандықтан ол белгілі бір кезеңде бұл ұлттардың азаюына әкеледі. Ал қазақтың саны өте жақсы өсті. Біз 1989 жылғы санға жеттік, бірақ Қазақстанда орта есеппен 6 адамға ғана жетпейді. Территориямыз 5 Франция, ал халқымыз 16 миллион 400 мың. Сондықтан бүгінгі таңда біздің ойымызша қанша ынталандырсаң да мемлекет баланың санын көбейте алмайды. Тек қана ол әлеуметтік шара болады. Ал бүгінгі таңда Қазақстан тұрғындарының санын өсірудің бірақ негізгі жолы бар. Ол 2,5 баладан төмендетпеу, мейлінше ынталандырып, екінші оралмандар, үшінші басқа ұлттардың келуі және қазақ болып жазылуын ынталандыру. Соның ішінде мысалы қырғыздың, өзбектің бір бөлігін, қарақалпақтың тағы қазаққа өте жақын ұлттарды Қазақстанға шақырып, оларға қазақтың паспортын беру. Сондықтан бүгінгі таңда жағы геодемографиялық тартыс күшейе береді.
Рахмет, Әзімбай Мырза. Бақтылы ханым, сізге сауалды есіңізге сала кетейін. Жалпы Қазақстандағы демографиялық ахуалдың едәуір нашарлауына қандай факторлар себеп болды?
Рахмет. Жаңа әзекеңнің айтқаны дұрыс. Біз мақтанып 16 миллионнан астық дегеніміз, ол көбінесе біздің мемлекетке қайтып келген өздеріміздің оралмандарға байланысты. Және де олардың ішінде жаңа бала туу былай қарағанда көбесе көп. Ал енді жоспарланған жүктілік деген бар. Ол бізде азайып бара жатыр. Ал оның бәрі неге байланысты? Тек қана әлеуметтік экономикалық жағдайға. Мен бір нәрсені айтайын деген, негізі өмірге келгенде әрбір 100 қыз балаға 105 еркек бала келеді. Бірақ бір жасқа келгенде олардың саны бірдей болып шығады. Ал 16 жасынан бастап негізі еркектер төмендей береді. Менің алдымдағы айтып кеткен екі адамның айтқаны да дұрыс, өте дұрыс. Ол жаңа ішкілікке де байланысты, нашақорлыққа да байланысты. Бірақ біз егер мына Европаның жақсы мемлекеттерін қарасақ, әйелдің өмірінің ұзақтылығы еркекпен салыстырғанда көп болса 3-4 жыл, одан артық болмайды. Ал бізде мінекей 10 жылдан асып кеткені ол басқа нәрсеге байланысты. Мен айтайын дегенім, негізі бүгінгі күні бізде қандай жақсы деп айтпасақ та, скрипте дейді ғой, проблемалардың бар екені ол демография арқылы көрініп тұр. Былай айтайық, бізде балалардың туы неге байланысты? Баспана бар ма жастарда? Бар ма жұмыссыздық? Жоқ па? Соған байланысты. Экономикалық жағдайлары әрбір семьяның қандай екен, соған байланысты. Екіншіден, үшіншіден мемлекет тарапынан жас келген балаға қандай көмек көрсетті, соған байланысты. Сондықтан жаңағы балалардың саны азайып бара жатқаны менің ойымша тек қана соған байланысты. Екінші, жаңа еркектердің әйелдерге қарағанда азырақ өмір сүретіні, негізі медицина жағына, физиология жағына қарасақ, мына психологиялық стресске еркектер әйелдерге қарағанда төзімсіз. Сондықтан олардың өмірден ерте кететіні соғанға байланысты. Сондықтан жаңа осы көрсеткіштердің арқылы біздің мемлекетте талай проблемалар бар екені көрініп тұр. Екінші, мен айтайын дегенім, мен ақпараттан естідім, жаңа Америка өздерінің көрсеткіштерін шығарып, біздер мына сапалы өмір деген көрсеткіш бар, сол бойынша Қазақстан бұрынғы әлгі Совет кеңесінде тұрған мемлекеттердің арасында бізден кейін тек қана Түркмения бар екен.
түркмене бар. Бүрелер айтып жатыр, ол өмірдің деңгейі бізде жақсы деп. Ол өмірдің деңгейі менен сапалы өмір екі түрлі нәрсе. Сапалы өмір деген адамның өзінің сезінуі. Сол сезім ертеңгі күні бәрі жақсы болады деп. Үкімет тарапынан айтылған анау болады, мынау болады деген оған сенім де азайып бара жатыр. Сондықтан менің ойымша жаңа Американың шығарған көрсеткіштері Қазақстан туралы өте дұрыс. Біздің мына демография соны көрсетіп отыр.
Рахмет, Бақтылы ханым. Енді екінші мәселеге көшсек. Қазақстанда 9 бала асырап отырған Бәтес Керімқұлова өзінің батыр ана алтын алқасында мемлекеттік марапаттарына зейнетақысына 5000 теңге ғана мөлшерінде қосымша қаржылай көмек берілетінін мәлімдеді. Оны Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің бас сарапшысы Аяжан Жанғабылова да растады. Сонымен қатар Аяжан жалғызбасты аналардың құқықтық мәртебесінің айқындалмағанын мәлімдеді. Енді Еңбек министрлігі сарапшысының осы сөзіне құлақ түрсек.
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы Қазақстан Республикасының 99 жылғы 5 сәуірдегі заңына сәйкес, отбасында бірге тұратын 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар отбасыларына 3-9 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Немесе 5511 теңге мөлшерінде осы 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап. Сонымен бірге алтын алқа, күміс алқа белгілерімен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған сондай-ақ 1 және 2 дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға 6 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде немесе 8478 теңге көлемінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Сонымен қатар балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңының шеңберінде баланың тууына байланысты бір жылғы мемлекеттік жәрдемақы, бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтіміне берілетін жәрдемақы және айлық табысы жан басына шаққанда орта есеппен азық-түлік себетінің құнынан төмен болған дағы жағдайда отбасыларға 18 жасқа дейінгі әрбір балаға 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ол 1 қаңтардан бастап осы ағымдағы жылдың 1413 теңгені құрайды.
Құрметті қонақтар, енді көп балалы отбасыларына мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған осындай көмекті жеткілікті немесе лайық деп есептейсіздер бе? Бақтылы ханым, сөз сізге.
Бұл өте аз. Енді жылдан жылға мына көрсеткіштер көбейіп жатқан сияқты, бірақ баға да өсіп жатыр ғой. Мінекі 1 қаңтарда бастап электричество қымбаттап кетті. Тамақта бәрі де қымбаттайды. Біз соны неге ойламаймыз? Ал енді бізде кейбірде мемлекет тарапынан шығаратын көрсеткіштердің өздері дұрыс көрсет емес. Былай айтқанда әлгі өмір сүрудің ең аз мөлшері мінекі 1 қаңтардан бастап 14000 жетті. Осы көрсеткіш неліктен оның орны бөлек? Осы көрсеткішке қарап ең аз айлықты да жасалады, ең аз пенсияда соған қарайды. Ал енді айтыңызшы, бүгінгі күні 14000 адам 1 өмір сүре алады ма екен? Жоқ, сүре алмайды. Сондықтан осы көрсеткішті өздері мына біздің европалық стандартқа сәйкес келмейді. 2007 жылы біздің елбасымыз айтқан, бізде Қазақстанда барлық мүмкіншілік бар Европадан кем болмауға. Мен оған толық келісем. Бүгінгі күні Құдайға шүкір азды болса 16 миллионымыз бар. Бірақ бізде мұнай да бар ғой. Әрбір кісі басы со шығарып жатқан мұнайды көріңізші. Бізде осындай байлықпенен, сондай аз халықтың санымен мұндай көрсеткіш деген ешқандай айтуға келмейді. Сондықтан мына демографияның осындай болғаны соған байланысты. Жетіспейді берген көмек өте аз. Қасымыздағы көрші Россияны қараңызшы. 145 миллион халқы бар. Мен жаңа Азекенің айтқанына келсем, бізге халықтарды өздерімізге тартуымыз керек. Бірақ ол халық жай келмейді. Тек қана экономикасы көтерілсе ғана халық келеді. Бірақ оны құр шақырғанға ішкім келмейді. Біз экономика жағдайды көтеруіміз керек.
Рахмет, Бақтылы ханым. Гауһар ханым Нұрахметова.
Да, тыңдап тұрмын, аға.
Сөз сізде.
Біз мемлекеттік тұрғыдан келсек, көптеген шаралар, мәселелер шешіліп өтіп жатыр. 2009 жылдың 2 желтоқсанының өзінде елбасы кейбір заңнама актілеріне өзгертулер енгізу бойынша қол қойылған болатын. Оған байланысты, мысалы, единовременное пособие дейміз ғой, 4 және одан көп балаға 30-дан 50-ге дейін орта есеппен көбейтілді. 70650 теңге алатын болады деп 2010 жылдан белгіленіп отыр. Және де пособие жөнінде жаңа айтылып кетті ғой, талқыланып. Бірақ енді басқа мәселелерге келгенде, мемлекеттік тұрғыдан ана мен баланың денсаулығын қорғау бағдарламасына сәйкес көптеген жұмыстар жасалынып жатыр. жыл сайын осындай көмек бойынша 400 отбасы көмек алып отырады. Оған бюджеттен 182 миллион 952 мың теңге құралған арнайы жыл сайынғы салынып отырған мөлшемінен.
Гауһар ханым, рахмет. Енді келесі сөз Әзімбай мырза.
Мен миграциялық мәселелерге назар аударайын деймін. Біріншіден Қазақстаннан орыс, украин, белорус, татар жұртшылығы көшіп отыр. Оларды тоқтатуға болмайды, өйткені дүниежүзілік адам құқығын бұзамыз, сондықтан кететін адамдар өздері кетуге құқылы. Ол халықаралық демократиялық норма. Екіншіден, қазақтарды жинау және Қазақстан жұртшылығының санын кемітпеу үлкен бір мәселе. Осы салада мынау Қытай қазақтарының қайтып келу мәселесін біздің үкімет пен президент осыны қолға алса, өйткені Қытаймен қазір қатынастар жаман емес, ол қазақтарды көшіріп алу жоспарлы түрде өте маңызды мәселе, өйткені бұл кең байтақ Қазақстанды біз қазақты көшірмей сақтап қала алмаймыз. Екіншіден, негізінен Қазақстанның оралмандарының саны Өзбекстан қазақтарының есебінен өсіп отыр. Олардың көбісі 80% қалаларда орналасып отыр. Үлкен бөлігі оңтүстік өлкелерде. Менің бір келіспейтін жерім, кім болса да келе берсін, азаматтық алса болды дегендей. Бұған мен келіспеймін, өйткені мысалы Қытай, Өзбек деген сияқты тағы басқа бірден сіңбейтін немесе өздерінің геосаяси көңілдері бар ұлттарды менің ойымша этнодемографиялық балансты бұзуға, ұлттық қауіпсіздікті нұқсан келтіру, олар өздерінің ертеңгі күнін ойлайды. Сол сияқты геосаяси этнодемографиялық балансты немесе белгілі біздің мүдделерімізді есепке алу керек деп ойлаймын. Жалпы халықаралық миграциялардың рөлі үлкен, соның ішінде қалаларда қоныстану маңызды. Менің ойымша мемлекеттік бағдарлама керек, өйткені қазір қазақтардың жартысы ауылда, енді бәрі қалада қоныстанғысы келеді, өйткені басқа жағдайда тіршілік көзі жоқ, яғни семьяны асырау қиын, ал қалада тұру тағы да қиын.
Әзімбай мырза, ең басты сауалға жауап бермедіңіз ғой. Оған көп балалы отбасыларына мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған көмекті жеткілікті немесе лайықты деп санайсыз ба?
Жалпы ешқашан да ол көп болмайды, бірақ мемлекеттің де мүмкіндігі шектеулі. Сонымен ол демографиялық шара емес, ол әлеуметтік шара. Сондықтан мынау көп балалы семьяның еңсесін көтеру үшін мейлінше көп төлеген жақсы.
Рахмет, Әзімбай мырза. Енді осы жерде қосымша мәлімет келтіре кетейін. Мәжіліс депутаты Айткүл Самақова келтірген мәліметке қарағанда, сәбилердің аналардың арасындағы өлім деңгейінің төмендеуі мен өмір жасының ұзаруына қарамастан, бұл көрсеткіштермен Қазақстан дамыған елдерден көп кейін қалып келеді. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Қазақстан халқы қартайып бара жатқан елдердің қатарына жатады. Бақтылы ханым, өзіңізге жеке бір сұрақ қояйын деп отырмын. Осы мәліметті сіз растай аласыз ба?
Бізде бар ғой, мына мемлекетте көз бояушы нәрсе көп. Мен оны Айткүл Самақова өзінен шығарып айтып отыр деп нетпеймін, ол жаңағы берген статистикаға сенеді. Ал бізде жемқорлық әбден рак ауру сияқты болып кеткен жерде, көз бояушы көп болып кеткен жерде жаңағы берген статистика данныйларға мен жеке басым өзім сенбеймін көп нәрсеге.
Рахмет. Ал сол Айткүл Самақованың әріптесі мәжіліс депутаты Шафқат Өтемісов бізге мынадай мәліметтерді келтірді.
Міне, мынандай бір мәлімет айтты бізге денсаулық министрі үкімет сағатына келгенде. 5 жасқа дейінгі 5000 бала өледі екен. Олардың тең жартысы жаңа туылғандар. Біз қазір дүниеге келген балдардың өзінде сақталмай отырмыз. Жаңағы ана өлімінің көрсеткіші бізде жоғары деңгейде. Нәресте өлімінің көрсеткіші өсіп келе жатыр. 100 мың бала қалғанда 20.7 болып есептеледі.
Қадірлі қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін басқа тақырыппен сабақтайтын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Ал енді үшінші мәселеге көшейік. Жас отбасыларын бала асырауға ынталандыру үшін мемлекет қандай шара қарастырып жатыр? Жастардың үйленіп отбасын құруға және бала асырауға асықпауына не бөгет болып жатыр? Міне осы мәселеге байланысты Азаттық радиосы Алматы қаласының тұрғындары арасында шағын сауалнама өткізген болатын, соған ден қойып көрейік.
Жасым 23-те әлі үйленген жоқ. Мен оны кеш деп есептемеймін. Ал бірден бір себебі, оны мен қазір карьера жасауым керек. Өзімнің ең алғашқы өмірдегі фундаментімді құруым керек. Болмағанда үйім болса деп ойлаймын.
Жастардың қазір ұзақ
бақытпай байлап жүрген негізгі себебі біздің жастарымыздың санасы басының идеологиясымен уланған. Біздің ата-бабаларымыз қызын бойжеткенген ерте тұрмысқа берген, ұлдар ер жеткенген ерте үйлендірген.
Қазір бізге әлеуметтік жағдай өте төмен ғой. Көбіне үйі жоқтың кесірінен, жұмыс жоқтың кесірінен көп жұрт қаласын сияқты, әсіресе жігіттер жағы. Тұрғын үймен қамтамасыз ету жағы қарастырылмаған. Мысалы, араб әмірліктерінде кез келген арабқа, тіпті сол елдің азаматына тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Сол елдің азаматы тұрғын үйсіз қалмау керек деген оларда ұстаным бар. Ал бізде мысалы Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Одан кейін жастардың үйленуі сол себептен кешігіп жатады.
Құрметті қонақтар, енді міне осы мәселеге байланысты бірінші сөз кезегі Бақтылы Түменова сізге беріледі.
Семьяның жақсы болғаны ол жұмыс бар ма, жоқ. Баспана бар ма, жоқ, соған байланысты. Осы екі мәселе шешілмей, жас семьяға ешқандай проблемалар шешілмейді. Қалған сөз ол сөз болып қала береді. Сондықтан жаңа айтып отырған дұрыс.
Рахмет, Бақтылы ханым.
Және де мен айтайын дегенім, мына еңбек ақына ұмытпау керек. Біз жаңа айттық қой, мына демографияның байланысты. Былтырғы жылы осы 1 қаңтардан бастап дәрігерлермен мұғалімдерге айлығын көтермесек, еңбек ақын 25%. Оның істеген жоқ, осы жылдың ортасында қараймыз деп отыр. Сондықтан сондай мәселелер шешілмей, а көбінесе жаңағы осы медицина мен мұғалімдердің саласында істеп жүрген әйелдер. Өткенде біздің ел ағамыз айтқан, кризис Қазақстанда бітті, бәрі жүлді деп. Онда неге айлықты көтермейді? Сондықтан қандай мәселе болмаса да, ол әлеуметтік проблемаларға байланысты.
Рахмет, Бақтылы ханым. Гаухар Нұрахметова, қойылған сауал бойынша жауап берсеңіз. Рахмет.
Өздеріңізге бұқаралық ақпараттардан мәлім болған шығар, Наурыздың 5 күні Астанада Қазақстан әйелдерінің 5 форумы өткенде елбасымыз нақтылай тапсырма берілген. Оның ішінде тапсырманың біреуі жас семьяларды қолдау жұмыстарын қолға алу мәселесі. Соған байланысты нақты министрліктерге тапсырма берілген. Оның ішінде мысалы жас семьяларды қолдау жөнінде әрбір облыс, қала, аудан, ауылдық барлық деңгейдегі әкімдерге тапсырма берілді. Арнайы бағдарлама жасап, жастардың ауылға келгеннен, үйленгеннен бастап, бірінші бала туып, одан саты бойынша ол бала балабақшасына барып, мектепке баруына, оны бітіріп, әр қарай сол қолдау мәселесі барлығы қарастырылған. Әрбір министрлікке тапсырма берілген. Осы тапсырманың орындауы бізге президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында биылғы жылдың жоспарына кіріп, қай министрлік өз тарапынан осы жұмыстарды атқарып жатқанын тыңдаймыз. Оның ішінде тағы да жас студент семьялар бар ғой. Соларға общежитиеде орын семейный берілу мәселесі қарастырылып, ол да қолға алынып отыр. Осындай шаралардың бәрін бізде ұлттық комиссияда тыңдалады және ол туралы бұқаралық ақпараттарға нәтижесі берілетін болады. Бұл жұмыстардың тек қана бір шеті ғана.
Рахмет. Әзімбай мырза, осы қойылған сауал бойынша сіз не айтасыз?
Иә, жалпы қазіргі таңда семьялар негізінен қалада құрылып жатыр. Сондықтан менің ойымша мына арендалық тұрмыс үйлерді көбейту керек, жұмысшы жатақханаларын көбейту керек. Жалпы Қазақстанда орта некелесу жасы 27 жас болса, ол тым жай, әрине 28-29-да жалпы екінші баласын туатта, немесе өте сирек үшінші баланы, сонымен тынады. Сондықтан белгілі бір әлеуметтік мәселелер тууды ынталандыру мүмкін. Бірақ бұл миф, іс жүзінде тұрмыс жақсарған сайын ол тууды ынталандырмайды. Сондықтан нәрестелердің өлімін азайту, бір жасқа дейін деректер қазір нақтыланып келатыр, мемлекеттік көмек күшейеді және медициналық көмек те күшеюі мүмкін, бірақ бұл жағдай біздің туу мәселесін немесе табиғи өсім мәселесін жақсартпайды деп ойлаймын. Өйткені бұл табиғи үрдіс туу төмендей береді, бірақ қана жағдай ол оралмандарды тасу атамекенге.
Рахмет, Әзімбай мырза. Құрметті қонақтар, енді соңғы сұрақ. Өткен 10 жылдың басында халық санағы өткізілді, алайда оның ресми қорытындылары әлі күнге дейін жарияланбай отыр. Оның сыры неде деп ойлайсыздар?
Менің ойымша жаңағы шыққан статистиканың данныйлары мемлекеттің, үкіметтің күткен көңілінен шықпай жатыр. Сондықтан соны жөндеп жатқан сияқты.
Рахмет. Гауһар ханым, сіз не ойлайсыз?
Мен жаңағы алдындағы кісінің айтқанын мен келіспеймін әрине. Ол таяу арада белгілі болады, шығады бұқаралық ақпараттар.
Әзімбай мырза, сіз не ойлайсыз?
Менің ойымша біраз уақыт тергеу жұмыстары жүрді. Ол ұйымдастырушылық қиындықтар туғызды, өйткені мынау статистика ведомствосы тергеп жатса, бираз ұйымдаштырушылык кыйындыктар, акча жетишпөө жүрүшүнөн кийин бас аягын жыйнау маселеси, өткөн бир ведомство түгөл башчылар соттолайын деп атыр да, осы бул ұйымдаштырушылык кыйындыктарга байланыштуу.
Рахмет. Азаттык радиосунун курметтүү коноктору, осы менен Казакстандагы демографиялык ахвалдын эдеур начарлауы маселесине арналган дөңгөлөк үстөлүбүздү осы менен аяктайбыз. Дөңгөлөк үстөлгө Аман Саулык коомдук уюмунун жетекчиси Бактылы Түмөнованын, демограф, тарых ғылымдарынын доктору Азымбай Галидин жана Казакстан президентинин жанындагы айелдердин иштери жана отбасылык демографиялык саясат боюнча улуттук комиссия катчылыгынын бас сарапчысы Гаухар Нурахметованын катышкандарын тагы да айта кетемин. Өздөрүңүз менен студияда Азат Европа Азаттык радиосунун кызматкери Султанхан Акыллы болду. Сиздерге көп рахмет. Азаттык толкунда келесиз кездешкенче сау саламат болуңуздар.